ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ողջ չափատվան ընթացքում իրադրությունը հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ մնացել է լարված։ Գրեթե ամեն օր ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի ռեժիմը և տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացել սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններում նշվում է նաև, որ հայկական կողմը կարողացել է պատասխան գործողություններով լրացնել հակառակորդի կրակը։ Այսպիսի խախտումներ են եղել սեպտեմբերի 21-ի երեկոյան, երբ ադրբեջանական ուժերը ականանետերի և խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմում մեկ զինծառայող վիրավորվել է, ուրբաթորը սեպտեմբերի 23-ին հրադադարի նոր խախտում է եղել, ընդ որում ադրբեջանական կողմը հաղորդագրություն էր տարածել, թե հայկական կողմն է խախտել հրադադարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական հաղորդագրությունը, որակելով այն իբրև ապատեղեկատվություն։ Շաբաթվա ընթացքում ՀԱՊ ղեկավարությունը հանդիպումներ էր ունենում Հայաստանում, ինչպես իրենք են ասում, ուսումնասիրում էր իրադրությունը տեղում, այն դեպքում, երբ ողջ աշխարհը գրեթե միաբերան դատապարտում էր ադրբեջանական ուժերի ներխուժումը, ՀԱՊԿ-ը դեռ ուսումնասիրում է, թե արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Թե Ռուսաստանը և թե ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս խուսափում են հասցեական հայտարարություններից, իսկ Կրեմլի խոսնակը նույնիսկ հասցրեց քննադատել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Պելոսիի հասցեական հայտարարությունը։ Դմիտրի Պեսկովն ասաց, թե Պելոսիի բարձրագույն հայտարարությունները հազիվ թե օգնեն հարցի կարգավորմանը։ Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերի 19-ին կայացած նիստում ընդունված հայտարարության մեջ հրապարակվեցին զոհվածների, անհետ կորածների և վիրավորների նոր տվյալները. 207 զոհ և անհետ կորած, 293 վիրավոր։ Հայտարարության մեջ նկարագրվում են ադրբեջանցիների կողմից հայ զինծառայողներին խոշտանգումների ենթարկելու անդամահատելու մանրամասներ։ Հայ ռազմագերիների խոշտանգումների դեպքերը արձանագրվել են նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, սակայն Ադրբեջանը անտեսում է միջազգային հանրության կոչերը։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Կրկին հանդես եկավ հայտարարություններով, այս անգամ Լաչինում, ոչ ոք Ադրբեջանի հետ վերջնագրերով չի կարող խոսել, թող Հայաստանը ոչ ոքի վրա հույս չդնի, մեզ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել, այսպիսի սպառնալիքներ ուղեց Ալիևը Հայաստանին։ Այս մտահոգությունները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանում ներկայացրեց Հայաստանի վարչապետը։ Նա զգուշացրեց միջազգային համայնքին, որ ադրբեջանական հարձակումները կարող են շարունակվել։ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները, ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք և չի ուզում դուրս գալ, և հիմա էլ նոր տարածքային պահանջներ է ներկայացնում, իսկ միջազգային գործընկերները լռում են, հայտարարեց վարչապետը։ Այստեղ վարչապետը հստակ չի նշում, թե ում նկատի ունի, բայց ակնհայտ է, որ խոսքն ավելի շատ Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին է վերաբերում։
Azerbaijan occupied more than 40 square kilometer territories of Armenia and then
Անցյալ տարի Ադրբեջանն օկուպացրել էր Հայաստանի ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դրանից հետո Ադրբեջանի արդարացումներից մեկն այն էր, որ Հայաստանը ըստ նրանց հրաժարվում է սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելուց։ Մենք իհարկե չէինք հրաժարվել դրանից, այլ միայն պնդել էինք, որ միաժամանակ սահմանների անվտանգության մեխանիզմ ստեղծվի։ Ի վերջո, մեր միջազգային գործընկերների խնդրանքով, որոնք պնդում էին, որ սահմանային հանձնաժողով աշխատանքն ինքնին վստահելի գործոն է լինելու սահմանների անվտանգության համար, պայմանավորվեցինք սկսել աշխատանքները, և հիմա, երբ ձևավորվել է և աշխատում է սահմանների սահմանազատման և անվտանգության հանձնաժողովը, Ադրբեջանը նախաձեռնեց ագրեսիայի նոր փուլ, իսկ այդ միջազգային գործընկերներից ոմանք լռում են։
Azerbaijan initiated a new phase of aggression and some of those international partners are silent.
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա Հայաստանը պատրաստ կլինի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Այս շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրերին տեղի ունեցան կարևոր հանդիպումներ Ամենի պետք արտողար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ամենի պետք արտողարը անցած շաբաթվա վերջին կրկին հորդորել էր Ալիևին դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից և պահպանել հրադադարը, իսկ ահա Հայաստանի անկախության տոնի արտիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հաստատագրված ուղերձում Էնթոնի Բլինքենը և ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հստակ հայտարարեցին, որ Միացյալ Նահանգները կանգնելու է Հայաստանի կողքին, ԱՄՆ-ը կշարունակի աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական ձգտումներին, ինքնիշխանությանը և անվտանգությանը։ Այսպիսի ուղերձներ են հղել Հայաստանին Ջո Բայդենը և Էնթոնի Բլինքենը։ Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ հայտարարում են, որ պատերազմական գործողությունները դադարել են ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերի արդյունքում։ Այս մասին բարձրաձայն հայտարարեց թե ազգային ժողովի խոսնակը, թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և թե ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։
Պետք է արձանագրենք, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությունը գործնականում իրեն դրսևորել է որպես էֆեկտիվ և արդյունավետ միջնորդություն, որպես ծևաչափ, և որքան էլ նմանատիպ հայտարարություններ հնչեն, փաստն այն է, որ Ամերիկայի ներգրավվածության արդյունքում պատերազմական գործողությունները կանգնել են։
ԱՄՆ-ի դերը բարձր է գնահատել նաև վարչապետը Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետը կարևորել է ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կողմից հնչեցվող հստակ դիրքորոշումներն ու գնահատականները Էնթոնի Բլինքենի անձնական ջանքերը բանակցություններին աջակցելու ուղղությամբ։ Այժմ տեղափոխվենք Իրաք նրա վերլուծականի Երևանյան ստուդիա և զրուցենք մեր փորձագետների հետ։ Այսօր իմ հյուրերն են Տաթևիկ Հայրապետյանը, ադրբեջանագետ, պատմական գիտությունների տեկնացու, և Տիգրան Գրիգորյանը, հայտնի փորձագետ, քաղաքագետ։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ արդյունքների հասավ Հայաստանը ՄԱԿ-ում և ընդհանրապես ինչ կարելի ակնկալել Միացյալ Նահանգներից և Արևմտյան գործընկերներից, կպահպանվի արդյոք հրադադարը, թե Ադրբեջանը հերթական անգամ կներխուժի Հայաստանի տարածք։ Շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Հիմա սկսենք Տիգրան Գրիգորյանից, խնդրեմ։
Կարծում եմ կարևոր էր այս հայցը վարչապետի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա և ելույթը, ինչպես նաև պատվիրակության մյուս անդամների հանդիպումները ասամբլեայի շրջանակներում տարբեր երկրների ղեկավարության հետ և տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարության հետ։ Իմ ունեցած տվյալներով, օրինակ, որոշ կազմակերպությունների հետ հանդիպումներում բավականին օգտակար ինֆորմացիա է փոխանցվել, որը կարող է նաև ազդեցություն ունենալ հետագայում այս էսկալացիայի շուրջ ընթացող քննարկումների վրա։ Եթե խոսենք վարչապետի ելույթի մասին, ապա կարծում եմ գլխավոր միտքը այն էր, որը նաև հնչեցվել էր մինչ այդ Հայաստանում, որ Ադրբեջանը այս փուլում հետաքրքրված չէ խաղաղ գործընթացի մեջ, և Ադրբեջանը օգտագործում է ուժային գործիքակազմը Հայաստանից բոլոր հնարավոր ու անհնար զիջումները պահանջելու համար։ Կարծում եմ բավականին կարևոր մեսիջներ են, սակայն խնդիրը այն է, որ ստեղծված իրավիճակում միայն դիվանագիտական գործիքակազմի միջոցով բավականին դժվար է լինելու զսպել Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը լավ հասկանում է գետնի վրա ստեղծված իրավիճակը, ուժերի այն դիսբալանսը, որը ձևավորել է տարածաշրջանում, ուժային այն վակուումը, որը ստեղծվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, և եթե մեր օտարերկրյա գործընկերները ցանկություն ունեն զսպելու Ադրբեջանին և կանխելու նոր էսկալացիան, պետք է հայտարարությունների և հեռախոսազանգերից լեզվից բացի անցնեն արդեն կոնկրետ սպառնալիքների լեզվին, այսինքն Ադրբեջանին պետք է հստակ ուղեր ցղվի, որ եթե Հայաստանի սուվերեն տարածքի դեմ կամ թեկուզ եթե Լեռնային Ղարաբաղում որևէ նոր էսկալացիա սկսվի, դրան կոնկրետ հետևանքներ են հետևելու։
Եկին Հարաբեցյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Պես եք գնահատում Նյու Յորքի
Ես եւս կարծում եմ, որ կարևոր էր հանդիպումները հնչող տեսակետները, շատ կարևոր էր, որպեսզի հայկական կողմը ի վերջո հստակ ներկայացնի, որ Ադրբեջանի գործողությունները դրանք հարձակողական, զավթողական պատերազմ են եւ ոչ թե այլ բնույթի բնորոշումներ տան ասեն սահմանային միջադեպ էսկալացիա կամ լարված իրավիճակ, դա բուն պատերազմական գործողություններ էին, ընդ որում ասեմ, որ սեպտեմբերի 13-ից 14-ը երկօրյա ագրեսիայի հետևանքով մենք ավելի շատ զոհ ունեցանք անգամ քան 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի, քառորյա պատերազմի օրերին, ուստի հստակ գնահատականներ հնչեցնելը կարևոր է։ Կիսում եմ գործընկերոջ այն միտքը, որ մեսիջը, որը նաև վարչապետը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր նաև ազգային ժողովում, այն է, որ փաստացի Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության ճանապարհով, բայց բացի միջազգայիններին ուղված այդ ուղերձից, դա նաև իմ դիտարկմամբ ինքնախոստովանական հայտարարություն էր, որովհետև երկու տարի ինքը հայ հանրությանը համոզում էր, որ գնում է խաղաղության դարաշրջանի կառուցման ճանապարհով, փաստացի իմանալով, որ Ադրբեջանի հավակնությունները հասնում են մինչև ընդհուպ մայրաքաղաք Երևանին։
Այն չէ, ասում այդ խաղաղության օրակարգը մի քիչ ավելի երազային տեսլական է, այսինքն իրատեսական չէ նման ակնկալիքներ ունենալ այս պահին հարավային Կովկասում հայ-ադրբեջանական այս հակամարտությունը լուծման որևէ խաղաղ հեռանկար չունի առայժմ, ինչ եք կարծում։
Ես հստակ կարող եմ ասել, ճանաչելով եւ ուսումնասիրելով Ադրբեջանը, որ Ադրբեջանի բռնապետական վարչակարգը հիմնված է ագրեսիայի եւ հայի նկատմամբ պետական մակարդակող քարոզվող ատելության վրա։ Ադրբեջանի նախագահը կարող է միջազգայինների հետ գեղեցիկ լեզվով խոսել խաղաղության մասին, բայց իր ամբողջ հանրությանը դաստիարակել հայի նկատմամբ բռնության ատելության քարոզով, դրա համար անգամ վերջին պատերազմի ժամանակ տեղ գտած այդ անմարդկային գործողությունները, որոնք հերթական անգամ ցնցեցին մեր հանրությանը, եւս եկան փաստելու, որ երբ 2004 թվականից սկսած հետո 12-ին Ռամիլ Սաֆարովը արդարացվեց, այդ ամբողջ ժողովուրդը թունավորվել է Ադրբեջանի բռնապետական վարչակարգի եւ նրա ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից քարոզվող ատելությամբ։ Ուստի իրական զսպաշապիկներ են պետք եւ ես կարծում եմ այն տերությունները, որոնք իրապես հույս ունեմ շահագրգռված են մեր տարածաշրջանում խաղաղության կամ առնվազն կայունության հաստատման, այդ առ օգտագործենք, իրենք ունեն հնարավորություններ զսպելու Ալիևին եւ բռնապետական վարչակարգը, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանի նախագահը վերջին շրջանում այնքան հանդուգն է դարձել, որ իրեն թույլ է տալիս անգամ Միացյալ Նահանգներին, այսպես ասած, կմճտող կամ չգիտեմ, նրանց սադրող ինչ որ հայտարարություններ անել, օրինակ ասել ինձ ոչ ոք չի կարող զանգել, ոչ ոք ինձ ոչինչ իրավունք չունի ասել, կամ նույն կոչեր հանդես բերել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ կապված, որ դուք իրավունք չունեք նման միջամտության, կամ ընդհուպ մինչև սպառնալ, որ հասարակական կոչերը կբերեն դրան, որ Միացյալ Նահանգները դուրս կմնա գործընթացից, այս ամենը պետք է համարժեք պատասխան ստանա, որովհետև Միացյալ Նահանգները բացի գերտերություն լինելուց նաև ժողովրդավարության բաստիոն են հանդես գալիս ամբողջ աշխարհում եւ իրենք ունեն այդ լծակները բռնապետական այս վարչակարգին եւ նրա ղեկավարությանը իրենց տեղը ցույց տալու։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, խաղաղության օրակարգի, արդյոք իրատեսական է հիմա նման օրակարգ հետապնդելը։
Տեսեք, խաղաղության օրակարգով առաջ շարժվելու համար նույնիսկ պետք է քեզնից ինչ-որ բան ներկայացնես, այսինքն երբ դու մեկ տարի շարունակ խոսում ես խաղաղության մասին, բայց որևէ առարկայական քայլ չես ձեռնարկում զինված ուժերի վերականգնման, սպառազինությունների ձեռքբերման ուղղությամբ, վերջը այդ գործընթացի վերջը այս պետք է լիներ, որովհետև այն ինչ տեղի է ունենում առնվազն վերջին 6 ամսվա ընթացքում, իսկ իրականում շատ ավելի երկար, դա խաղաղ գործընթաց չէ, դա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին պահանջների պարտադրման գործընթաց է եւ Հայաստանը հետեւողականորեն վերջին ամիսների ընթացքում ընդունում էր այդ պահանջները, սակայն ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ նույնիսկ Հայաստանի կողմից այդ պահանջների ընդունումից հետո Ադրբեջանը չի հանդարտում, Ադրբեջանում օրեցօր նորանոր պահանջներ են իհայտ գալիս, օրինակ այս էսկալացիայի ընթացքում նոր նարատիվ է դաշտմցվել, որ Հայաստանում պետք է ստեղծվի ինչ-որ բուֆերային գոտի, որը կապահովի օրինակ ադրբեջանի բնակչության անվտանգությունը սահմանային գոտիներում։ Տեսնում ենք, որ բացեի բաց հայտարարվում է, որ Քանի դեռ սահմաններ գոյություն չունեն իրենց պատկերացմամբ, քանի դեռ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը չի իրականացվել, Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինչ որ հարձակումներ իրականացնել կամ տարածքներ օկուպացնել։ Այսինքն գնալ խաղաղության առանց պատրաստ լինելու այդ երկրորդ սցենարին, պլան B-ին, բերում է նմանատիպ իրավիճակի, երբ փաստորեն Հայաստանին պարտադրում են տարբեր գործընթացներ և տարբեր արդյունքներ։
Ես զենքի համար էի ասում, ասում եք, որ զենք չի ձեռք բերել և այլն, բայց դուք որտեղից գիտեք, որ այդպես է։ Վերջո դա գաղտնի գործընթացը, մենք չգիտենք, Հայաստանը ձեռք բերել է, զենք ձեռք բերել է, թե ոչ։
Այդ մասին
իրականացրել է զինանոցը, թե ոչ, մենք չգիտենք։
Այդ մասին վարչապետը ուղիղ տեքստով հայտարարել է սեպտեմբերի 13-ի ազգային ժողովի ելույթում, երբ նշել է, որ սպառազինություններ ձեռք բերելու համար գումարներ կան, սակայն կան խնդիրներ երկրների հետ, որոնք կարող են ապահովել կամ վաճառել այդ սպառազինությունը։ Խոսքը հավանաբար գնում է Ռուսաստանի մասին, որը այս փուլում ի վիճակի չէ ապահովել սպառազինություններ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով, և Իրանի մասին, որի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությանը դեմ է արևմուտքը։ Բայց ես կարծում եմ մի կարևոր արձանագրում այստեղ պետք է արվի, որ եթե դու ունես միջոցներ սպառազինություններ ձեռք բերելու համար և մեր երկրի համար այս վճռական փուլում ակտիվ քայլեր չես ձեռնարկում դրանք ձեռք բերելու համար, ուրեմն դու պարզապես ոչ կոմպետենտ ես և չես համապատասխանում այդ զբաղեցրած պաշտոնի պահանջներին։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդպիսի ջանքեր գործադրվում են, բայց լավ է, որ մենք չգիտենք այդ մասին, ամեն ինչ որ պետք է Facebook-ում ուրեմն տեղադրվի։ Հիմա մենք լսեցինք Հայաստանի վարչապետի ելույթը Նյու Յորքում, որտեղ նա քննադատեց Հայաստանի դաշնակիցներին, դաշնակիցներից ոմանց ավելի ստույգ, Հայաստանը միանշանակ բարձր կարծիք ունի ԱՄՆ-ի միջնորդական դերի վերաբերյալ և բարձրաձայն հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանգնեցնել պատերազմական գործողությունները։ Վարչապետն ասում է, թե երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստան, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը ձգձգում է սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը, ես իր խոսքերն եմ վերաբերում, մեր միջազգային գործընկերների խնդրանքով, որոնք պնդում են, որ սահմանային հանձնաժողովի աշխատանքն ինքնին վստահելի գործոն է լինելու սահմանների անվտանգության համար, պայմանավորվեցինք սկսել աշխատանքները, բայց հիմա, երբ արդեն այդ հանձնաժողովը ձևավորվել է ու աշխատում է, Ադրբեջանը նոր ներխուժում կատարել, սակայն միջազգային գործընկերներից ոմանք լռում են։ Ում նկատի ունի վարչապետը, այս սկսենք Տիկին Հարաբեյանից, սկսենք ձեզնից, Տիկին Հարաբեյան։
Այ, ես կարծում եմ մի քանի գործընկերների, ոչ թե մեկ կամ երկու, եկեք նաև չմոռանանք, որ սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի Ադրբեջանի ագրեսիան տեղի ունեցավ Բրյուսելյան հանդիպումից ընդամենը 12 օր անց, և ես չեմ տեսել Բրյուսելից հասցեական հայտարարություն, որը փորձում էր ամբողջ գործընթացը ըստ էության միջնորդական առաքելության միջոցով կանոնակարգել, Բրյուսելում արդեն խոսում էին խաղաղության պայմանագրի նախագծերի հետ կապված, և 12 օր անց Ադրբեջան դիմում է ագրեսիայի, և ես չեմ կարծում Միացյալ Նահանգները ունեին միջոցներ դիտարկելու և հստակ գնահատական տալու, իսկ Եվրամիությունը չուներ, և ես կարծում եմ ընդհանրապես Բրյուսելյան ձևաչափը ամբողջությամբ ձախողվեց, ասել հաշվի առնելով զուտային հանգամանքը, որ վերջին հարձակումը տեղի ունեցավ այդ հանդիպումից 12 օր անց։ Կարող ենք նաև իհարկե խոսել, որ նկատի ուներ այլ պետություններին, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությանը կամ ՀԱՊԿ անդամ պետություններին և ոչ հասցեական կոչերի, բայց միևնույն ժամանակ այդ երկրներից երբեք էլ հասցեական կոչեր չեն եղել, ամբողջը հավասարության նշանների միջոցով են եղել, և միշտ էլ հասարակության, քաղաքական, հասարակական դիսկուրսում այդ քննադատությունը հնչեցվել է։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ այլ գործընկերները էլ կարող են նկատի ունենալ, բայց այդ հասցեական կոչերը բնականաբար շատ ողջունելի են և օգտակար են, բայց ես նաև գործընկերոջ կարծիքը կիսում եմ, որ կան ավելի առարկայական միջոցներ և մեթոդներ ագրեսիան կանգնեցնելու, օրինակ 3 կամ ուրբաթ օրը տեսանք, թե ինչպես հանրությունը ցնցվեց, երբ որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն էր հայտարարություն տարածել, կամ նույն ձևով մի քանի օր առաջ Ֆրանսիան կամ Բրիտանիայի արտգործնախարությունը, և այս պետությունները, եթե իրենց մեթոդներով մշտադիտարկում են, տեսնում են հնարավոր զորքերի կուտակումներ կամ տեղաշարժեր նախազգուշացում են իրենց քաղաքացիներին, ինչը բնական է եւ տրամաբանական, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը իր դերով եւ դիրքով եւ հնարավորություններով նաեւ ունի հնարավորություն զսպելու ագրեսիան այդ ցանկության հստակ առկայության դեպքում, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ նրանց այդ ցանկությունները կան եւ դրանք անկեղծ են։
Պանրիկան, խնդրեմ, դուք ասեք, հիմա ում նկատի ուներ վարչապետը, երբ ասում է, որ մեր որոշ գործընկերներ, որ գործընկերներից ոմանք, ուրեմն չմիջամտեցին, չարձագանքեցին, ես կարծում եմ, ես այնպեսի տպավորությունն եմ, որ ավելի շատ Հայաստանը վրդովված է այն հանգամանքից, որ ոչ ՀԱՊԿ-ը, ոչ էլ Ռուսաստանը, ոչ միայն հասարակական ուրեմն հայտարարություն չարեցին, այլ նաև ընդհանրապես չմիջամտեցին որևէ կերպ։
Այո, ես էլ եմ կարծում, որ այդ ակնարկները հիմնականում Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին էին ուղված, բայց եթե վերադառնում ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացին, այստեղ այդ ակնարկի մեջ կարելի է Եվրամիության դերակատարության մասին էլ հիշել, որովհետեւ եթե հիշենք, օրինակ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի հանդիպումը Եռակողմ եւ այդ հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությունը, այնտեղ հստակ նշում էր, որ սամանային այդ հանձնաժողովները ստեղծելուց առաջ պետք է ներդրվեն անվտանգության մեխանիզմներ նաև սամանին։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանը դադարեցրել էր իր դիրքորոշումը, Ադրբեջանը այդ դիրքորոշումը անվանում էր նախապայման, և եթե չեմ սխալվում, տարվա վերջին արդեն Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Հայաստանը գնաց զիջման և ընդունեց, որպեսզի ստեղծվեն այդ դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հանձնաժողովները առանց անվտանգության մեխանիզմների ներդրման։ Այդ հանձնաժողովները հայտարարության մեջ անվանվեցին սահմանային և անվտանգության հանձնաժողովներ, բայց մինչև վերջերս Ադրբեջանը այլ անվանում էր օգտագործում, օգտագործում էր միայն սահմանային հանձնաժողով անվանումը, իսկ Հայաստանը օգտագործում էր նաև սահմանային անվտանգության հանձնաժողովը։ Սա ցույց է տալիս, որ այս մոտեցումը ևս մեծ հաշվով ձախողվեց։ Դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացում որևէ առարկայական աշխատանք չկատարվեց, մայիսից մինչև օգոստոս փաստորեն որևէ հանդիպում նույնիսկ տեղի չունեցավ, օգոստոսի վերջին Մոսկվայում հիշում ենք, որ այնուամենայնիվ հանդիպումը տեղի ունեցավ, բայց Ադրբեջանը այդ նախապայմանը, որը համարվում էր նախապայման, կամ այդ պայմանը հանձնաժողովների բնականոն աշխատանքի համար չապահովեց, այսինքն անվտանգություն սահմանին չկա, ուստի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացը չկա։
Եվ հիմա ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվացրել է ջանքերը տարածաշրջանում եւ հատկապես Հայաստանում։ Նենսի Փելոսի այդ իմաստով թե խորհրդանշական էր եւ թե կարելի համարել շրջադարձային։ Պելոսի հայտարարությունը ընդհանրապես առակնկալ այս է, դուր չեկան Ադրբեջանին եւ Թուրքիային եւ Բաքվից եւ Անկարայից հնչեցին քննադատական հայտարարություններ, բայց քննադատություն հնչեց նաեւ Մոսկվայից։ Երեք մայրաքաղաքներում էլ կարծում եմ անհանգստությամբ էին հետևում Փելոսի այցին եւ ընդհանրապես ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ակտիվությանը։ Ինչ կարծիք եք այս մասին, սկսենք Տիգին Հայրապետյանից, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, ըստ էության ամենասուր արձագանքները իհարկե հնչեցին անմիջապես Բաքվից, եւ ուշադրություն կդարձնենք մի հանգամանքի վրա, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հենց Փելոսի հայտարարությունների ժամանակ հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ դրա հետևանքով կարող է լարվածություն աճել, ինչը իմ դիտարկմամբ ուղղակի սպառնալիք էր հնարավոր գործողությունների, եւ դրան անմիջապես հաջորդեց Բլինքենի հեռախոսազրույցը Իլհամ Ալիևի հետ, նաեւ որտեղ կոչեր էին արվում պահպանել հրադադարը, նույնիսկ որոշակիորեն նվազեցնել լարվածությունը, վերադառնալ հետ քաշած զորքերը եւ այլն։ Եվ այդ զանգերը բնականաբար իրենց դերակատարումը ունենում են որոշակիորեն զսման առումով, դրա համար ինձ համար զարմանալի չէ, որ կարճ ժամանակ հետո Ալիևը իր ելույթում ասում է, ոչ մեկ չի կարող ինձ զանգել, թող հայերը ուրիշների վրա հույս չդնեն։ Ես կարծում եմ, հենց այդ ամենն է իրեն նյարդայնացնել, եւ այդ նյարդայնացումից բխում է այդ ելույթի կետերը։ Բնական է, որ այդ անհանգստացնելու էր, ինչպես դուք նշեցիք, կարևոր եւ խորհրդանշական այց էր, կարևոր էր նաեւ ուղերձների, գնահատականների առումով, բայց ամենից շատ այստեղ կարևորը, թե մեր կողմից ինչ օրակարգեր են դրվել սեղանին։ Ինձ համար մեծագույն խնդիրը, որ մնում է ներկայիս պատասխանատուների հետ կապված, դա բովանդակային օրակարգերի բացակայությունն է։ Գործընկերը խոսում էր, օրինակ, երբ որ հայկական կողմը շարունակ հետ է կանգնում իր նախկին պայման, ասեմ, կամ դիրքորոշումների, չգիտեմ, սկզբում ասում էր, որ զորքերը մինչև դուրս չգան 21 թվականի ներխուժումից, ինքը չի գնա նոր գործընթացների, բայց գնում է, հետո ասում է, որ անվտանգություն պիտի ապահովի նոր դեմարկ կացիա դելիմիտացիա, բայց գնում է գործընթացը եւ այսպես շարունակ, կամ չգիտեմ, նշաձողը իջեցնում Արցախի հարցում ու այս գործելավոճը ամբողջությամբ տապալվեց եւ տապալվեց հատկապես վերջին պատերազմական գործողությունների հետևանքով, ու այս դրամաբանության մեջ պետք է հասկանալ մեր կողմը ինչ բովանդակություն է դրել։ Ես դրան տեղյակ չեմ, չգիտեմ, հուսով եմ դրվել է նորմալ բովանդակություն, որովհետեւ դրանից է կապված այցը կմնա զուտ խորհրդանշական, եւ մենք ուղղակի հանրային առումով կասենք, որ կարևոր էր, թե հեռուն կգնա։
Ես որքան գիտեմ, դուք հանդիպել եք Նանսի Պելոսին, որոշ փորձագիտական շրջանակների հետ հանդիպում է եղել, դուք որևէ կերպ ներկա եղել եք եւ տեղյակ եք ինչ քննարկումներ են եղել։
Այո, եղել է այդ հանդիպումը, ես ինքս ներկա եմ եղել։ Կարող եմ ասել, դե հանդիպումը փակ էր եւ Chatham House կանոններով, ուստի շատ բան չեմ կարող ասել բովանդակության մասին։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ինքս իմ կողմից փորձել եմ ներկայացնել խոսնակին բուն խնդիրը, որ ոչ թե խնդիրը, ասենք, միայն միջնորդների կամ չգիտեմ այլոց մեջ, այլ խնդիրը, ինչպես ես ավելի վաղ նշեցի, այդ բռնապետական վարչակարգի եւ դրա ագրեսիվ գործելավոճի մեջ է, որը տորպեդա հարում է խաղաղության ուղված կամ կայունացման ուղված ցանկացած ջանք, եւ խնդրեցի, եթե կան մեխանիզմներ առնվազն մոնիթորինգի ձևով փորձել հասկանալ, թե ինչ հետևանքներ է ունենում ատելության խոսքի քարոզը, որովհետեւ մարդիկ աչք են փակում դրա վրա, չհասկանալով հետևանքները, եւ հետո մենք ունենում ենք դեպք, եւ քինզի ծառայողին անթամահատում է եւ հրճվում այդ տեսանի վրա։ Այս ամբողջը մի օրում տեղի չի ունենում, եւ ուշադրությունը խնդրել եմ այդ հանգամանքի վրա հրավիրել։
Այո, ակնհայտ է, որ Բաքվում բավականին վատ են ընդունել այդ այցը ադրբեջանական իշխանությունների։ Հիմնական մոտեցումը այն է եղել, որպեսզի այս այցը ներկայացնեմ որպես Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական ինչ-որ գործընթացների ազդեցության տեղի ունեցած այց, այսինքն ակնարկ էր արվում, որ Տիկին Պելոսին եւ նրա պատվիրակության անդամները այցելել են Հայաստան, որպեսզի գալիք ընտրություններում ստանան օրինակ հայ համայնքի ձայնը Միացյալ Նահանգներում։ Երկրորդ կարևոր պատումը, որ այս օրերին շրջանառվում էր Բաքվի եւ նրանց լոբիստների կողմից, այն էր, որ այս այցը պայմանավորված չէր Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանությունների գործադիր ճյուղի հետ, այսինքն պետ դեպարտամենտի հետ, եւ այդ առումով կարեւոր է, որ այդ այցին զուգընթաց տեղի է ունենում նաեւ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ակտիվացումը։ Տեսնում ենք, որ պետ դեպարտամենտի ջանքերով տեղի ունեցավ նաև արտգործնախարարների հանդիպումը Նյու Յորքում։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, կարծում եմ արդեն իսկ կարելի է խոսել որոշակի արդյունքների մասին։ Շատ կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգների փաստորեն երրորդ պաշտոնյան ժամանեց Հայաստան այսպիսի դժվար պահին մեր երկրի համար եւ հստակ գնահատականներ հնչեցրեց։ Սա օգնեց մեզ նաև միջազգային մամուլի ուշադրությունը սևեռել Ադրբեջանի գործողություններին եւ լուսաբանել տեղի ունեցող գործընթացները։ Սրա արդյունքներից մեկը, ինչպես արդեն նշեցի, կարող է լինել նաեւ Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը մեր տարածաշրջանում եւ հատկապես հայ-ադրբեջանական համատեքստում, հատկապես հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանի Եվրամիության ջանքերը առանձնակի արդյունքներ չտվեցին եւ ավարտվեցին նոր մինի պատերազմով։ Բայց ինչ վերաբերում է ավելի հեռուն գնացող գնահատականներին, այստեղ ես կհամաձայնեմ, որ ավելի շատ անելիք ունեն Հայաստանի իշխանությունները եւ ակնկալիքները հենց Հայաստանի իշխանություններից են, թե ինչ օրակարգով են նրանք ցանկանում առաջ շարժվել Միացյալ Նահանգների հետ։
Իսկ օրինակ Նանսի Պելոսին իր հայտարարություններում ասում էր, դա Հայաստանի գործն է, մենք չենք ասելու, թե ինչ անել, նկատի ուներ, ասենք, դա դաշնակցային հարաբերություններում բարեփոխումները կամ վերաձևումները, վերադասավորումները ակնարկում էր, եթե ասենք հապկից դուրս գալու խնդիրը իրենք ոչինչ չունեն այդտեղ ասելու, դա Հայաստանի գործն է, որովհետև այդպես Ցի հայտարարություն արեց, դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, օրինակ միացյալ ձեր զրույցներից ինչ-որ բան պարզվում է, երևում է կամ հասկացվում է, օրինակ եթե այսպեսի ենթադրենք Հայաստանը դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից, այդ դեպքում միացյալ նահանգները պատրաստ է, ասենք պաշտպանական որևէ հովանոց տրամադրել Հայաստանին?
Ես կասեմ իմ տպավորությունը, ես դա նաև հնչել է մեր հետ փակ հանդիպման ընթացքում, որ իրենք ավելի շատ եկել են լսելու, հասկանալու, թե ինչ տրամաբանությամբ կարելու է շարունակել գործընկերությունը, բայց մինչև քննարկել, այսինքն ամեն ինչ այդքան սև սպիտակ քննարկելու առարկա չի, ամեն ինչ շատ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրության կարիք ունի, որովհետև ես վերջերս փոքրինչ փորձեցի հասկանալ և տեսա, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը ունեն գործակցություն ՆԱՏՕ անդամ պետությունների հետ և որևէ մեկը դրան չի խոչընդոտում։ Եթե թեզը այն է, որ մեզ չեն թույլ տալիս զենք գնել օրինակ Միացյալ Նահանգներից կամ այլ երկրներից, ապա ովքեր որ թույլ չեն տալիս և ովքեր չեն կարողանում ընդդիմանալ, այդ դերակատարները նույնն են մնալու անգամ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո։ ՀԱՊԿ-ը ըստ էության Ռուսաստանն է մեծ հաշվով, որովհետև պետությունները շատ հաճախ բավականին անհատական կամ իրենց պետական մակարդակով իրենց խնդիրները լուծում են և դրանք կարող են հակասել մյուս դաշնակիցների շահերին և մենք դրա ականատեսը լինում ենք։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե հաշվի առնենք Ռուսաստանի հսկայական ազդեցությունը տարբեր առումներով այդվում անվտանգային Հայաստանի վրա, եթե Հայաստանը չգտնի այդ ուղիները, չմշակի, ճիշտ ձևով չկարողանա բանակցել, ապա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ չգալը այդ իրավիճակը չի փոխելու, բայց օրինակ իմ դիտարկմամբ խելացի աշխատանքը կարող է օգնել համագործակցությունը խորացնել թեկոս ՆԱՏՕ անդամ Հունաստանի կամ Կիպրոսի հետ, որի հետ Հայաստանը ըստ էության շահերի առումով բազմաթիվ համընկնումներ ունի և բազմաթիվ այլ հնարավորություններ կան այդ տեսանկյունից, որոնք կարելի է օգտագործել։ Միշտ սիրում եմ այս արտահայտությունը կրկնել, այսինքն եթե կա ցանկություն, գտնվում են մեթոդները, միջոցները, եթե չկա ցանկություն, գտնվում են պատճառները։
Եվ մինչև հիմա ռուսական ռազմամարտական այդ համալիրի ազդեցությունը Հայաստանում զենքի մատակարարումների բնագավառում շատ մեծ է, ահռելի է, եւ այդ կոռուպցիոն բոլոր սկանդալները, որ մենք հիմա տեսնում ենք, բացահայտվում են հենց այդ համալիրի շրջանակներում է տեղի ունենում, եւ այդ իմաստով Հայաստանը ինքնուրույնություն չուներ զենքի մատակարարումների, զենքի գնումների առումով, եւ դրանով կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, թե ինչու Հայաստանը չէր գնում, ասենք, ԱԹՍ-ներ, օրինակ չէր հասկանում այդ ԱԹՍ-ների կարևորությունը ժամանակակից պատերազմներում։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի առաքելության մասին Հայաստանում անհասկանալի գործունեությամբ է զբաղվում ՀԱՊԿ-ը, անհասկանալի է, թե ընդհանրապես ինչ են ուզում անել, երբ ողջ աշխարհն ասում է, թե Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի զորքերը Հայաստանից, ՀԱՊԿ-ը դեռ ուսումնասիրում է, թե արդյոք ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք։ Հիմա ժամանակը չէ, որ Հայաստանը սկսի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթացը, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Տեսեք, դե պարզ է, որ ՀԱՊԿ-ը այս փուլում իմիտացիայով է զբաղվում և փորձում է ցույց տալ, որ ինչ-որ քայլեր կատարվում են։ Մեծ հաշվով այլ բանակ ընկալել այդ կառույցից անիմաստ է եղել, պետք է միայն մեկ արձանագրում կատարել, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ գրեթե բոլոր երկրները ավելի լավ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, քան թղթի վրա դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է դուրս գալու կամ դուրս չգալու մասին, այստեղ պետք է լուրջ վերլուծություն կատարել, ռիսկերի գնահատում իրականացնել, թե որոնք են լինելու ռիսկերը դուրս գալու պարագայում, թե որոնք են լինելու ռիսկերը մնալու պարագայում։ Իմ ընկալմամբ Հայաստանի իշխանությունները այս փուլում նման քայլի չեն գնալու, որովհետև ստեղծված բարդ իրավիճակում դժվար թե ցանկանան Ռուսաստանին ավելի հակադրեն Հայաստանի դեմ և ինչ-որ հավելյալ նոր ճակատ ստեղծեն Հայաստանի համար այսպիսի բարդ իրավիճակում։
Այո, հետաքրքիր է, բայց այնուհանդերձ մենք տեսնենք, որ այդ պատճառով միայն, այսինքն հիմա դուք ասում եք, որ ՀԱՊԿ-ը խոչընդոտ չէ, բայց ես կարծում եմ խոչընդոտ է ՀԱՊԿ-ը, որովհետև օրինակ հիմա ինչու Արևմուտքի, ՆԱՏՕ-ի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները այնքան էլ լավ չեն, պատճառը այդ ռուսական S-400 այդ հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումն էր։ Դա նշանակում է, եթե դու ձեռք ես բերում ռուսական զենք, այդ ռուսական զենքը մտնում է ընդհանուր այդ ռազմական համակարգի մեջ եւ հնարավորությունը որ ռուսական ասենք թե հետախուզական ծառայությունները կարող են մտնել ուսումնասիրել եւ ինչ որ իմաստով գողանալ այդ ռազմական տեխնոլոգիան տվյալ դա շատ լուրջ մտահոգություն է դառնում նաեւ այս առումով կա այդ խոչընդոտը եթե ապկի անդամ ես ապա դժվար թե քեզ արդիական զենք տրամադրեն Հիմա տեսնում ենք նույնիսկ Ուկրաինային Միացյալ Նահանգները այնպիսի զենքեր էր տալիս սկզբում, ամենասկզբում, երբ դեռ վստահություն չկար, ասենք մի 29 ռուսական օտանավեր էր տալիս, բայց մինչև հիմա, մինչև որս առայժմ հրաժարվում է ամերիկյան, ասենք թե F-16 օտանավեր տրամադրել Ինչ կարող եք ասել այս մասին, Տիկին Հարաբեյան։
Տեսեք, դուք նշեցիք Թուրքիայի նկատմամբ որոշակի քննադատության առկայությունը, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիան շարունակում է լինել ՆԱՏՕ անդամ երկիր, ավելի սպառնալ ՆԱՏՕ անդամ այլ երկրի, օրինակ նույն Հունաստանին։ Այսինքն կրկին վերադառնում եմ այդ ամեն ինչ միանշանակ չէ եւ սև սպիտակ չէ կոնցեպտին, որովհետեւ ես էլ եմ կարծում, որ այստեղ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրության կարիք կա։ Ես օրինակ որոշակի թեկուս թրուցիկ ուսումնասիրություն ություն կատարելով հասկացա որ կան նույն միջին ասիա երկրներից ոմանք ունեն համատեղ գործարաններ աշխատանք են տանում այսպես կոչված այդ բայրակթարների արտադրության հարցում կա իսպանական կողմի հետ համատեղ ռազմաարդյունաբերության մշակված կոնցեպտ եւ աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ անգամ չեխիայի հետ կա այսինքն գործընթացներ կան դրանք ուղղակի բառը չեն դրանք փաստեր են եւ մեկ բան է որ դու ուղղակի ասես հիմա հապուկից դուրս կգամ այդ թվում բազմաթիվ խնդիրներ հարուցելով նույն ռուսաստանի կողմից եւ հետո չստանաս այն ինչ ունես այսինքն այդ ամբողջը պետք է հաշվարկվի իսկ կան հնարավորություններ լրացուցիչ բարկություն կասեմ ցես մեղմ ձևակերպեմ կամ լրացուցիչ խնդիրներ առանց առաջացնելու փորձել համագործակցության ուղիներ մշակել թե չկան որովհետեւ կարող է իրավիճակ ստեղծվել որ հայաստանը այդպես տենց մեծ աղմուկով դուրս գա հապկից եւ հետո կրկին ոչինչ չստանա դրա դիմաց, որովհետեւ Հայաստանը շատ լուրջ ազդեցության մեջ է Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ դրանք տարածվում են բոլոր հնարավոր ճյուղերի վրա։ Այդ ազդեցությունը 1-2 օրում չեն հաղթահարում։ Ընդհակառակը Արցախյան պատերազմում կրած մեր անհաջողության հետևանքով այդ ազդեցությունը ել ավելի է մեծացել ի վերջո։ Եվ այդ ամենը պետք է խելամտորեն հաշվի առնել այստեղ բնավ անձնական սիմպաթիաների կամ դրանց բացակայության հարցը չէ, այստեղ պետության արչև արկա մարտահրավերների, հնարավոր ադրբեջանական ագրեսիայի եւ այդ զսպելու ճանապարհին եղած ուժերը մոբիլիզացնելու առումով իսկապես պետք է նորմալ վերլուծական, հետազոտական ու փաստական աշխատանք տարվի։
Դե իրականում ես ռազմական փորձագետ չեմ, որպեսզի վերլուծություններ անեմ, թե Հայաստանը կոնկրետ ինչ շուկաններից զենք ձեռբերելու ինչ հնարավորություններ ունի ես իմ ունեցած ինֆորմացիայով քանի որ Ռուսաստանը այս պահին ի վիճակի չի ապահովել Հայաստանի սպառազինությամբ Ռուսաստանի կողմից առանձնակի խոչընդոտներ չեն լինելու այս գործընթացում համաձայն եմ նաև Տիկին Հարապետյանի բերած օրինակների հետ որ նույն Ղազախստանը Միջին Ասիայի այլ երկրներ Արևմտյան տարբեր երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության փորձ ունեն ու նաև կցանկանայի հիշեցնել այս այցի ընթացքում կոնգրեսմեն Փալոնի արված մեկնաբանության մասին, որը հայտարարեց, որ մենք հասկանում ենք Հայաստանի բոլոր Հայաստանում առկա իրավիճակը եւ Հայաստանի պայմանավորվածությունները կամ դաշինքները այլ ուժային կենտրոնների հետ եւ պատրաստ ենք ի հեճուկս այդ բոլոր պայմանավորվածությունների ու դաշինքների աշխատել Հայաստանի հետ։ Այդ առումով կարծում եմ պետք է փնտրել միջոցներ մինիմալ կորուստներով եւ մինիմալ ռիսկերով դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ նաեւ անվտանգությունը։
Իսկ հիմա Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանում իրավիճակը իսկապես բարդ է, Ուկրաինայում լուրջ ռազմական ձախողումներից հետո Ռուսաստանի նախագահը փորձում է մասնակի մոբիլիզացիայի զորակոչի միջոցով համալրել ճակատամարտում ուժասպար եղած զորամիավորումները զոհերի թիվը, որ Ռուսաստանն է հրապարակում, բնականաբար խիստ նվազեցված է։ Կորուստները թե մարդկային, թե ռազմական տեխնիկայի առումով հսկայական են։ Հնարավոր է այս պայմաններում այս պայմանների առկայության դեպքում Մոսկվան այլևս չի կարողանում վերահսկել իրավիճակ Հարավային Կովկասում եւ օգտվելով այդ թուլությունից Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համագործակցելով որոշել է իրականացնել իր ծրագրերը։ Հնարավոր է, որ Մոսկվան իսկապես կորցրած լինի իր ազդեցության լծակները, թե այս ամենը արվում է հենց Մոսկվայի հետ համաձայնեցված։ Այս հարցին ինչպես կպատասխանեք, Տիկին Հարավեցյան, խնդրեմ։
Ես չունեմ այն տեղեկատվությունը, որպեսզի ասեմ, որ սա համաձայնեցված է կամ օգտվում են Ռուսաստանի թուլությունից, որովհետև ես կարծում եմ սխալ է գնալ ինչ-որ դավադրապաշտական տեսությունների հետևից, փորձում եմ վերլուծությունների շրջանակներում մնալ տրամաբանության սահմաններում։ Ես կարծում եմ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ այդ ամբողջ թնջուկը իրապես մոտեցրել են շատ ավելի Ռուսաստանին Թուրքիայի եւ նաեւ Ադրբեջանի հետ, եւ այդ տրամաբանության մեջ պետք է դրան նայել, այսինքն իր շահերից ելնելով այս պահեդրությամբ Թուրքիան շատ կարեւոր է նաեւ որպես տնտեսական տրանզիտ պետություն Ռուսաստանի համար, իր խնդիրները տնտեսական լուծելու նպատակով, դրա համար Ադրբեջանը կարող է այդ առումով ստեղծված ընդեռնված հնարավորությունից փորձել օգտվել, բայց միևնույն ժամանակ խաղապահները այսօր Լեռնային Ղարաբաղում են, եւ ըստ էության Ռուսաստանը այս պայհեդրությամբ առնվազն երկարաժամկետ նպատակներ ունի մնալ Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրանով պահել ազդեցության լծակը այս պարագայում, երևի ավելի շատ Ադրբեջանի նկատմամբ, փորձելով հանդես գալ որպես այնտեղ հայ ազգաբնակչության ֆիզիկական անվտանգության երաշխավոր, միևնույն ժամանակ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հենց Թուրքիայի հետ սահմանին է, վերջերս էլ հայտարարեցին, որ ինչ-որ զորավարություններ են անում եւ նախազգուշացրեցին դրա մասին հանրությանը, այսինքն այդ ամբողջը, եթե նայում ենք, ես կարծում եմ Ռուսաստանը իրականում շարունակում է պահպանել իր ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա, եւ ուղղակի Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձում են օգտվել այն հնարավորություններից, որը ստեղծել է պահը, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն կարճաժամկետ։ Օրինակ, ինձ մոտ տպավորություն է, անկեղծ կասեմ, որ Ալիևը շատ շտապում է։ Շտապում է նաև, որովհետև Թուրքիայի մյուս տարի ընտրություններ են, և հստակ չէ, որ Էրդողանը կպահպանի իշխանությունը։ Եթե այնտեղ իշխանափոխություն լինի, փոփոխություններ լինեն, դա կարող է այնպես լինել, որ այդ թուրք-ադրբեջանական այդ սիրավեպի ժամանակաշրջանը որոշակիորեն նվազի, թուլանա, ես չեմ ասում, չեն համագործակցի, բայց որոշ հարցերում կարող է այդպիսի աջակցություն չստանան, ինչպեսին ստանում են հիմա, դրա համար այդ առիթից փորձում են մաքսիմալ օգտվել։
Տեսեք, ես կարծում եմ այստեղ երկու գործոնի հետ գործ ունենք։ Առաջին գործոնը այն է, որ իրոք Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով Ռուսաստանի ռազմական կարողությունները էականորեն նվազել են, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում, և այդ հանգամանքը օգտագործում է Ադրբեջանը ուժային ճանապարհով որոշ հարցեր լուծելու համար։ Երկրորդ գործոնը այն է, որ Ռուսաստանը որոշակի կախվածության մեջ է մտել Թուրքիայից և Ադրբեջանից։ Թուրքիայի հետ կախվածության մասին Տիկին Հարապետյանը նշեց, մեծ հաշվով Թուրքիան այս փուլում կայորագույն խաղացող է Ռուսաստանի համար արևմտյան այդ պատժամիջոցները շրջանցելու գործընթացում, մոտավորապես նույն գործընթացը կա նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, տեսնում ենք, թե Մոսկվան ինչպիսի ակտիվություն է ցուցաբերում, օրինակ հյուսիս-հարավ այդ տրանսպորտային միջանցքի ակտիվացման գործընթացում, նշեմ, որ սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայից օրեր առաջ Բաքվում ստորագրվել էր համագործակցության վերաբերյալ հռչակագիր Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև, հենց այդ հյուսիս-հարավ միջանցքը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Կարծես թե Ռուսաստանը այս փուլում նաև շահագրգռված է ապաշրջափակման գործընթացի իրականացման մեջ հենց ադրբեջանական սցենարով, այսինքն որպեսզի Հայաստանի տարածքում դեֆակտո միջանցք գոյություն ունենա, և այս ամեն ինչը զսպում է Ռուսաստանին ադեկվատ արձագանք ցուցաբերելու գործում ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ։
Ես այսպես մի մեջբերում կատարեմ ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոյից, թե ինչ է գրում Քավանոն իր Թվիտերյան էջում. Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը ռազմական բազաները Հայաստանում, Ղրղստանում, Տաջիկստանում ավելի քան 2000 ռուս խաղապահների առկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում չեն զսպում մահացու բախումները նախկին խորհրդային տարածքում։ Այս ուժերի կրճատումը Ուկրաինա ուղարկելու նպատակով և Ուկրաինայի պատերազմում իրավիճակի փոփոխությունը ճանապարհ բացեցին վերջին բախումների համար, գրում է փորձառու դիվանագետը, և եզրակացնում, որ Մոսկվայի կարողությունը կայունություն ապահովելու նախկին խորհրդային հանրապետությունում արագորեն թուլանում է։ Այ ինչ կարող եք ասել, ինչպես կգնահատեք Քերի Քավանոյի այս գրառումը։ այս միտքը Հայաստանի Հանրապետության խնդրում։
Ընդհանուր առմամբ բնական է, որ քանի որ ուկրաինական պատերազմում այնտեղ փորձելով հասնել հաջողության կամ իր առջև դրված խնդիրները լուծելուն, Ռուսաստանը ամբողջ իր հսկայական պոտենցիալը հենց դրա մեջ է ներդրել։ Ըստ էության, Ռուսաստանի համար դա շատ, այս ինչպես ասեմ, իր թիվ մեկ խնդիրն է, և դրա համար ինքը որևէ հետ քայլերի կամ գործողությունների կամ մեթոդների առաջ անգամ կանգ չի առնում։ Այդ իրավիճակում իհարկե նաև, ինչպես նշեցինք, հաշվի առնելով այդ պատժամիջոցների որոշակիորեն շրջանցելու խնդիրները, որտեղ բանակ պահելու, պատերազմ մղելու և նմանատիպ պատերազմ մղելու համար պետք է տնտեսությունը աշխատի, դրա համար Ռուսաստանը նաև օգտվում է բոլոր հնարավորություններից, ընձեռված այդ թվում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և այլ հնարավորություններից, և այդ իր դերը խաղում է ազդեցությունների նվազման համար, բայց քանի որ դժվար է հստակ կանխատեսումներ անել, ես առնվազն չունեմ այն պրոֆեսիոնալ գիտելիքը այդ հարցում, որ կանխատեսում անեմ, թե ինչ ավարտ կունենա կամ երբ կավարտվի այս ամենը, դժվար է ասել, թե ինչ կլինի դրանից հետո նաև, ուստի պետք է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր տարբերակները և սցենարները։
Պարոն Գրիգորյան, ինչ եք կարծում Քավանոյի այս գրառման մասին։
Դե մենք հաշվով ձեր նախորդ հարցին պատասխանելից ես էլ կրկնեցի այդ թեզը, առաջին գործոնը, որի մասին խոսեցի, այն էր, որ Ռուսաստանի կարողությունները այնուամենայնիվ բավականին նվազել են մեր տարածաշրջանում, այստեղ սակայն կան նաև քաղաքական խնդիրներ, որոնց մասին արդեն խոսեցինք։ Ռուսաստանի համար անշուշտ այս փուլում առաջնահերթությունը Ուկրաինան է, և Ռուսաստանը որևէ ցանկություն չունի Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ դիմակայության մեջ մտնել Հարավային Կովկասում, և դա է նաև այսպիսի զուսպ պահվածքի պատճառներից մեկը։
Եվս մի այսպիսի գրառում ունի, որ անհրաժեշտ է, այս բախումները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է խաղաղ կարգավորում, այլ ոչ թե փխրուն հրադադար։
Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, թե միջին Ասիայում իրավիճակի մասին է։
Ոչ, Հայաստան-Ադրբեջանի մասին է խոսքը։
Դե նույն փորձառու դիվանագետը տասնամյակներ նաև ներգրաված է եղել ամերիկյան կողմը որպես բանակցային, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ, և իրենք են ամբողջ գործընթացը միջնորդավորված ձևով կանոնակարգել, և իրենք շատ լավ գիտեն, որ ամեն անգամ, երբ մոտ է եղել որևէ լուծում, օրինակ 2001 թվականի Քիվեստ կամ 2011 թվականի Կազան, ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, դեռ այն ժամանակ Ադրբեջանը պարտված կողմն էր, այժմ Ադրբեջանը շատ ավելի հանդուգն է դարձել իր գործելավոճով և նպատակներով, և խոսեցինք արդեն դրա մասին, հավակնություններ ունի ընդհուպ մինչև մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ։ Այս տրամաբանության մեջ լավագույնը, որ այս փուլում և իրատեսականը կարող է լինել, դա գոնե առժամանակ Ադրբեջանի զսպելն է և որոշակիորեն այս ուժերի բալանսի վերականգնումն է, միայն դա հնարավորություն կտա զսպել երկարաժամկետ առումով Ադրբեջանի ագրեսիան և վերադառնալ ավելի կառուցողական բանակցային դաշտ։ Եթե հակառակորդը իմանա, որ ինքը դիմակայության է հանդիպելու հնարավոր հարձակման դեպքում, միշտ կգերադասի բանակցային գործընթացը պատերազմից։
Հիմա մենք լսում ենք նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունը այն մասին, որ հավաստի տեղեկություններ կան, թե Ադրբեջան պատրաստվում է նոր հարձակում սկսել Հայաստանի վրա։ Ու այստեղ նաև մենք ավելացնենք, հիմա ասենք նույն թվիտերյան գրառումներում նշվում է, որ ասենք Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան նախազգուշացնում են իրենց քաղաքացիներին չգնալ Սյունիք, չգնալ այդ ծանրամերժ շրջաններ։ Ինչ կարող եք ասել այս կանխատեսումների, այս հայտարարությունների մասին, որքան մոտ ենք մենք կանգնած նոր բախումներին։
Կարծում եմ բոլոր նախանշանները դրա մասին են խոսում, որ Ադրբեջանը նոր էսկալացիա է պատրաստում, եթե հետևենք նրանց պաշտպանության նախարարության կողմից տարածվող հաղորդագրություններին, եթե հաշվի առնենք նաև այն խորհրդակցությունը, որի մասին արդեն խոսվել է Զաքիր Հասանովի կողմից, և այն հրահանգները, որոնք տրվել են, հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունները, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ամեն ինչ դրա մասին է խոսում, և պետք է նախապատրաստվել ու պատրաստ լինել դեպքերի նման զարգացմանը։
Ինչու են հանդիպել նախկին նախագահները, ինչ նպատակ ունեն։ Հեղաշրջում են պատրաստում, թե պատրաստում են համախմբել երկիրը վտանգի սպառնալիքը դիմակայելու համար։ Ընդրեմ, պարոն Գրիգորյան, դուք, հետո Իգին Հարապետյանը։
Կարծում եմ նմանատիպ հանդիպումը կարևոր է այս փուլին, որ այս փուլում ես չգիտեմ որևէ տեղեկություններ հեղաշրջման նախապատրաստման մասին, դա ենթադրությունների դաշտից են, եթե հայաշրջում նախապատրաստում է, իհարկե այս իրավիճակում դա ցանկալի զարգացում չէր լինի։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպման ձևաչափին պետք է միանա նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Հայաստանի համար այսօր հասական պահին ներքաղաքական ինչ-որ խնդիրներ քննարկելը դա պարզապես հարված կլինի հայոց պետականության դեմ։
Ես եւս ճիշտ ասած չեմ ուզում գնալ ինչ-որ հեղաշրջման դավադրապետական տեսության հետևից, որովհետեւ ես կարծում եմ այդ գիտակցումը կա, բացի դրանից հեղաշրջման նման հրապարակային ձևով երբեք չեն նախապատրաստվում հրապարակային հանդիպելով էջ միացնում։ Ինքս կարծում եմ, որ այս բարդ իրավիճակում մի կողմ պետք է դրվեն իրոք այդ տարաձայնությունները, հնարավորության սահմաններում անձնական ամբիցիաները, նեղացվածությունը եւ հաշիվները, որոնցից շատերը գալիս են դեռ ոչ հեռավորին և փորձեն ինչ-որ լուծման ելքերի տարբերակներ գտնել կոմպրոմիսների, որովհետև անձնական նեղ կուսակցական շահերով առաջնորդվելու ժամանակը վաղուց անցել է, հիմա շատ ավելի բարդ իրավիճակ է և պետք է իրավիճակին համահունչ գործել։
Տիկին Հայրապետյան, պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, հուսով եմ ընկերի կհանդիպենք խաղաղ պայմաններում, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանին, շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, դուք այցելել եք վերջին իրադարձությունների էպիկենտրոն, ինչ պատկեր եք արձանագրել։
Գիտեք, այս պահին դեռ շատ դետալացված չեմ ուզում խոսել իմ տեսածի ու չտեսածի մասին, որովհետև դրանք իրականության մեջ անվտանգային լուրջ պարոնիկներ պարունակող են և հաշվառով հանգամանքը, որ ըստ էության պատերազմական գործողությունների կիսատ են մնացել, իմ տպավորությամբ իրավիճակը այդպես կարելի է բնորոշել, այս պահին դեռ դետալացված ամեն ինչի մասին չեմ խոսում։ Մի քանի կարևոր բան կա ուղղակի ընդհանուր գծերով ուզում եմ արձանագրել։ Առաջինը, գլխավոր խնդիր, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի նման պայմաններում գտնվող պետությունը, դա մոբիլիզացիայի պատշաճ ձևով իրականացումն է, անկախանից դա մասնակի արվում, ամբողջական է արվում։ Մեկ,
նկատի ունեք 44-օրյա դասերը քաղել։
Այո, որտեղ այս իրավիճակը ցույց տվեց, որ 44-օրյա դասերը որևէ ձևով քաղված չեն և համալրման գործընթացը բավականին վատ ձևով է անցկացրել, ոչ այնպես, ինչպես նախատեսված են համապատասխան փաստաթղթերում։ Երկրորդը, այս վերջին մարտական գործողությունը և ադրբեջանական ագրեսիան ցույց տվեց, որ մի կողմից կար Հայաստանի իշխանությունների մոտ տեղեկատվություն, որ կար նման սպառնալիք, և ինչպես 44-օրյա պատերազմին, այնպես էլ այս վերջին ագրեսիային, չնայած մասշտաբային առումով տարբերվող գործընթացներ էին, սակայն իշխանությունը տեղեկատվության իմացության պայմաններում պատշաճ ձևով թշնամուն չէր դիմավորը։
Ինչ նկատի ունեք պատրաստվածությունը, դիրքային և այլ ընկահավորում։
Այն տեղեկատվությունը, այն լրջությունը, այն սպառնալիքները, սկսած տեսողականից հակառակորդի շարժեր և քաղաքական հայտարարություններ վերջացրած մնացած կոմպոնենտներով, որոնք եղել են, դրանք ստիպում էին Հայաստանի իշխանություններին զինված ուժերը բերել մարտական պատրաստության համապատասխան վիճակի։ Այնտեղ կան տարբեր ռեժիմներ, տարբեր պատրաստության մակարդակ, բայց այս վերջին ագրեսիան և այն իրավիճակը, ինչով մենք թշնամուն դիմավորել ենք, չակերտավոր ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունը այս դեպքում ևս իման ունենալով համապատասխան տեղեկատվություն պատշաճ ձևով նախապատրաստություն չի իրականացրել, ինչի արդյունքում ողջ ծանրությունը ընկել է մեր զինծառայողների և զինված ուժերի վրա, և արդյունքում է նաև, որ մենք ունենք այսքան մեծ մարդկային և տարածքային կորուստներ։
Պարոն Աբրամյան, երբ ասում եք կիսատ է մնացել պատերազմը, այսինքն նոր հարձակման տեսանելի վտանգ եք տեսնում։
Այո, սա առաջին հերթին և բխում է Հայաստանի իշխանությունների հնչեցվող հայտարարություններից, ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ այդ իշխանության նկատմամբ վստահության մակարդակը ցածր է և այնպես չէ, որ որպես վերջին ճշմարտություն են դրանք ընկալվում, բայց երբ դրանք նաև դիտարկում ես եղած բաց տեղեկատվության հիման վրա, Ադրբեջանի վարքագծի վրա, նաև տարբեր ուղղություններից եկող այն տեղեկությունների, որ կան մեծ տեղաշարժեր, Այս պարագայում այդ հայտարարությունները որոշակյորեն մոտ են ճշմարտությանը և դրանք կարելի է նաև որպես դիտարկումների առարկա վերցնել։ Եվ երկրորդը կա շատ ավելի մեծ գործոն, իրականության մեջ այն պահանջը, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնել էր և որի մասին հայտարարվել էր, օրինակ ամենակարևորը իր կողմից Միջանսկի գաղափարի իրագործումը և այն, որ եթե Հայաստանը բանակցությունների միջոցով դրան չհամաձայնվի, ապա դա տեղի ունենալու ուժի կիրառման միջոցով, սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ ստեղ ունենք բավականին մեծ խնդիր, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է կարիդորի անթույլատրության մասին, իսկ Ադրբեջան շարունակում է պնդել, որ եթե արդյունավետ բանակցություններ չլինեն, իսկ դրա տակ նկատի ունի իր պահանջների բավարարումը, ապա դա նա կանի ուժի կիրառման միջոցով։ Իհարկե կան նաև երկու այլ պահանջներ, որոնք բարձրաձայնվում են։ Առաջինը դա Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի հայտարարությունը ցույց տվեց, որ իրականության մեջ Հայաստանի իշխանությունը և հենց Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, այդ թվում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Երկրորդը դա այսպես կոչված անկլավների թեման է, որը տարբեր փուլերում բարձրաձայնվել է, սրա հետ կապված էլ կարծես Հայաստանի իշխանությունը, որովը խնդիր չունի։ Եվ սկզբունքային թեման, որը այսօր բարձրաձայնվում է և կարծես դրանով է նաև բոլոր գործընթացները կառուցվում, դա այդ Միջանսկի գաղափարն է, որի հետ կապված արդեն նշեցի, Հայաստանի իշխանությունը դեմ է արտահայտում, իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե դրան պատրաստ է հասնել նաև ուժի կիրառման միջոցով։ Սրանով է պայմանավորված, որ ես համարում եմ, որ գործընթացը ստեղության փակուղում է, եթե ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ չլինեն։
Ուկրաինական պատերազմում կրած ծանր կորուստների և Խարկովի շրջանում կրած պարտությունը պատճառ դարձան, որ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարի մասնակի զորահավաքի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, թե այժմ Ռուսաստանը կռվում է ոչ միայն ուկրաինական բանակի, այլ նաև հավաքական արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի դեմ։
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Առաջեշտ եմ համարում ընդունել Պաշտպանության նախարարության և Գլխավոր շտաբի առաջարկը Ռուսաստանի Դաշնությունում մասնակի զորահավաք անցկացնելու մասին։ Կրկնեմ, խոսքը հենց մասնակի զորահավաքի մասին է, այսինքն զորակոչի կենթարկվեն միայն պահեստազորայինները, առաջին հերթին նրանք, ովքեր ծառայել են զինված ուժերում, ունեն որոշակի ռազմական մասնագիտություններ և համապատասխան փորձ։ Նախքան ստորաբաժանումներ ուղարկելը, զորակոչվածները պարտադիր լրացուցիչ վերապատրաստում կանցնեն, հաշվի առնելով հատուկ ռազմական գործողության փորձը։ Մասնակի զորահավաքի մասին հրամանը ստորագրված է։
Այսպես կոչված մասնակի զորահավաքը այնքան էլ մասնակի չի թվում, թեև հայտարարվեց, որ խոսքը 300,000 պահեստայինների մասին է, սակայն իրական թիվը չի հրապարակվում, գաղտնի է պահվում։ Ռուսաստանի տարբեր վայրերում բազմաթիվ հավաքակայաններում հարյուրավոր պահեստայիններ հավաքագրվում են ռազմաճակատ մեկնելու համար, սակայն իրական պատկերը այլ է։ Բազմաթիվ քաղաքներում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր, որոնք դաժանորեն ճնշվում էին օմոնականների կողմից, հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել Պուտինի հրամանը քննադատելու համար։ Ռուսաստանից շեշտակի աճել է մեկնողների թիվը, մեկ ուղությամբ դեպի դուրս թռիչքների տոմսերը աստղաբախշական գումարների են ասել։ Մեկնում են Վրաստան, Ղազախստան, Թուրքիա, եվրոպական երկրներ, որտեղ ընդունում են ռուսաստանցիներին, իհարկե մեծ թվով ռուսաստանցիներ են ժամանում նաև Հայաստան։ Ընդ որում զորակոչի ենթակա ռուսաստանցիները փախչում են ոչ միայն օդային ճանապարհով, այլ նաև ավտո ճանապարհներով։ Լարսի անցակետը ուղղակի խցանված է, Ռուսաստանից եկող ավտոմեքենաների հերթը ձգվում է կիլոմետրերով։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում բրիտանացի փորձագետները Պուտինի վերջին միջուկային սպառնալիքը և զորահավաքը։ Չեթամ Հաուզի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի ավագ խորհրդատու Քեր Ջայլսն ասում է, որ միջուկային սպառնալիքը Պուտինի հայտարարությունից հետո չի աճել։ Նախագահ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք մտածենք, որ միջուկային սպառնալիքը աճել է, բայց այն չի աճել, ասում է բրիտանացի փորձագետը։
Certainly, President Putin would like us to think that the nuclear threat has increased, but in fact, it hasn't. So much of President Putin's
speech is a recognition that Russia is not a threat. Որ ձեր պատերազմը չի ընդանում ձեր ցանկացած հունով։ Եվ դա իհարկե նշանակում է, որ Պուտինը պետք է նահանջի նախկին որոշ հրետարաբանությունից, որպեսզի բացատրի, թե ինչ է կատարվում, ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ինչպես պետք է լինի վերջնական կացությունը։
It's hard to see how trying to call up a supposed 300,000 extra soldiers, even ones that have recently
been deployed, is actually going to cause problems. Այն թե արդյոք Պուտինը տեղյակ է իրականում, թե ինչ է կատարվում, արդյոք նա տեղյակ է, թե ինչ վիճակում են իր զինված ուժերը, ինչ իրավիճակ է տիրում Ուկրաինայում, ասում է բրիտանացի փորձագետը։
Ավարտեցին իրաքնավերուցականը, ես Հրաչ Թամրազյանն եմ, ստեսություն և խաղաղություն։